Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstīs svētais Lūka. Tajās dienās daudz ļaužu bija sanākuši un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca. Tad viņš runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt savu sēklu, un sējot cita krita ceļmalā un to samina, un putni gaisā to apēda. Un cita krita uz akmeni, uzdīgus tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz, un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus. To sacīs viņš sauca, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot. Bet viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība. Sēkli ir Dieva vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird, pēc velns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm. Lai netic un netop izglābti. Bet kas uz akmens ir tie, ka tie vārdu dzird, tad tie to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic, un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird, un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās, un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet kas labā zemē ir tie, kas vārdu dzird, un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību. Svētā evaņģēlī vārdu. Dievs svētais gars, patiesības un dzīvības gars, nāc apgaismo mūsu prātus un sirdis. Un diedzē mūsos labo sēklu, ko mēs saņemam no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Viena iespēja pēc šīs līdzības ir sākt iedomāties cilvēku kā tādu mazu dobīti. Un tad sākt šķirot kā tos, kur ir akmeņi, tos, kas ir ceļmalas, tie, kas ir nezāļu krūmi, un tad tos, kas ir labi un auglīgi, kas ir, kas atvērti vienmēr gaida uz Dieva vārdu. Taču sējēja līdzība mums nestāst, šī līdzība paredz to, ka šādas dobītes netiek sagatavotas, kā tas notiek stādot kādas tomātas vai rozes. Tas ir plašs lauks, kurš ir jāar un jākopi. Un arī šī lauka apsēšana ir tāda, šis darbs ir tik plašs un vērienīgs, ka nav paredzams, kur katra sēkla kritīs. Un šī Dieva valstības sēja un šī lauka aršana un sēja un arī ražas vākšana nebeidzas. Tāpēc Kristus mums nav kāds viens Kristus prediķis vai kāda viena Kristus runa, kura tad rada cilvēkā ticību, rada viņā kādu labu domu vai kādu žēlastību viņa dzīvē. Tādēļ mēs varam visā evaņģēlijā sekot, ka Kristus aizvien sludina, aizvien no jauna un no jauna. Aizvien šis sējējs iziet tīrumā sēt labo sēklu. Un bez tam viņš arī uztic vēlāk šo sludināšanu saviem mācekļiem, lai Dieva vārds sasniegt cilvēku. Un tā šis lielais lauks, protams, arī ir visa cilvēce, kur mēs varam sekot cauri vēstures gaitā, kā šī aršana un sēja un pļauja ir notikusi. Ar nožēlu mums arī jāatzīst, ka Kristus sekotāji ir kādreiz zemi plosījuši un dedzinājuši un padarījuši to no sākuma, kā tas tautā iegājies ar izteikumu ar ugunu un zobenu, neauglīgu tādu cietu kā klonu, kas spītīgi ir turējusies pretī ikvienai sēklai un ir mēģinājusi saglabāt tās saknes, kas viņā jau ir bijušas dzītas. Vai arī citreiz šie misijas lauki ir aizlaisti, postā aizauguši, kur kādi asni, kas tiec pretī gaismai, to nemaz nevar sasniegt, tādēļ, ka lauks ir nekopts. Taču viss skaidrāk, ja mēs redzam, kur mēs varam redzēt šādu savagotu lauku un sēju. Tā ir baznīca un draudze. Tur, kur šajās solu vagās, tad krīt Dieva vārds, un kur vietām viņš krīt kādās dzirdīgās ausīs, un citur viņš krīt pār kādu aizmigušu asnu un nevar atrast vietu, kur dēstīties. Un tas ir šeit, kur notiek šī sēja. Un, protams, tas Dieva valstības darbs, kurš tad ir jānes, kā citā vietā ir teikts, 30 kārtīgus, 60 kārtīgus vai 100 kārtīgus augļus, un šeit es rakstīts 100 kārtīgus, ka tas nav kāda atsevišķa cilvēka privāts pasākums, bet ka tas ir Dieva darbs cilvēku vidū, kur ir nepieciešams brālis un māsa, kur ir nepieciešams līdzcilvēks, kā evaņģēlijs saka, tuvākais, tad cilvēks, kuru mīlēt, kuram dot to mīlestību un prieku un svētību, ko mēs paši no Dieva saņemam. Tas pirmais solis, jeb skola, tā ir draudze, kur dažreiz tā vietā, lai lūgtu, lai atbalstītu, mēs, lai priecātos par to, ka mums blakus ir kāds cilvēks, kurš arī tiec pēc Dievu un ilgojās, mēs novēršamies, un varbūt šis cilvēks mums pat kaitina. Mēs gribam būt tāda maza dobīte, mazs puķu podiņš, kurā nav nevienas nezāles, kurā mēs esam nodrošinājuši sev labu, auglīgu vidi, un kurā nav vietas nevienam citam. Varbūt, ka šāds palodzes augs arī ir, šāda palodzes augu arī var savā dzīvē audzināt, veidot no savas dzīves ētībā, ja vien atrod, kā šodien saka, tādu nišu, kurā tu esi atradis darbu, kurā tev nav jāraizējis, ka viņš varētu zust, un kurā tev nesevišķi skar sabiedrības maiņas, izmaiņas grūtības citu cilvēku, smagas pieredzes un pārbaudījumu. Taču Kristus runā par lauku, un tādēļ, lai nekļūtu par tādu atsevišķu augu, lai arī mūsu ticībai būtu kāda nozīme sabiedrībā, lai tur šie augļi varētu parādīties, lai mūsu dzīve nebūtu iekapsulēta, tad šī skola, kas ir draudze, šeit mēs arī redzam, kā mēs spējam izturēties nevis pēc, ne tikai pret sevi, bet pret visu drūvu, kā mūsu lūkšana, vai viņa rada labu zemi, vai viņa ir cieta, saplaisājusi ar tādām mazām šaurām plaisiņām, kuras gaida tikai svētību un labumu sevi, kuras ir izslāpušas un izkautušas pēc mīlestības tikai man, pēc uzmanības tikai man, nevis vēršas pēc tā, ko Dievs nācis ir pie visiem cilvēkiem, kur viņš ir dāvā mīlestību, lai tā nevis tiktu glabāt apcirkņos, bet lai tā vairotos, lai tā uzziedētu, kā uzzied druva. Jo, ja mēs skatāmies, šī sēja nav tāda, kā kāda laicīga lieta, kur svarīgi ir iegūt un tad uzglabāt. Šī sēja ir dēļ augļiem. Tā ir mērķis. Ja tu jūties, kā izslāpis tukšs lauks, redzi savu dzīvi kā tādu, kas ir, kurā ir kādas dažas retas labas lietas. Un ar lietām nedomāju, kā māja vai automobīls vai kādas laicīgas lietas, bet runa šeit ir par tikumiem. Vai spēju ieklausīties, vai spēju just līdz, vai saprotu cilvēkus, kas mēģina man kaut ko pateikt. Vai no otras puses drīzāk es esmu ātri aizskaitināms un nemaz neieklausoties, man jau šis cilvēks kaitina un es izdaru pieņēmumus, kas ir šo vārdu nozīme. Vai es esmu gudrs, vai es esmu izpalīdzīgs. Un dažreiz cilvēka dzīve ir tāda, kāda ir lauka nomāli. Jūs esat redzējis, ka šis lauks ir pilns biezām vārpām. Un tad, kad tur tagad ir no sējmašīnas, un tur, kur viņi uz gali ir gājusi, un viņš ir noslēdzis tos apcirkņus, un tur ir biruši tie pēdējie graudziņi ārā, un tad ir tādas mazas, retas vārpiņas iet gar malu. Un bieži vien tāda ir cilvēka dzīve, kur nav pilnīgi tukša, bet tā ir vāja, reta un vāja attīstīta. Šo tikumu ir maz. Un līdz ar to tāds cilvēks nekad nespēja izbaudīt dzīves pilnību. Un arī tie, kas viņu satiek, redz viņā kādas atsevišķas dzirkstis, bet tāds paties prieks vienmēr kaut kā iztrūkst, pietrūkst. Tāpēc visbeidzot ir jāsaka, ka nav tādi cilvēki, kas ir ceļmalas, nav tādi apcietināti, kas ir pilnīgi akmeņi, kur nekas nevar dzīt savu sakni. Un nav arī tādi, kas ir tīra melnzeme, kas tad nes nepārtraukti labu ražu. Mēs arī zinām, ka neviens lauks pēc katras sējas nenes maksimālo ražu. Viņš nav spējīgs uz to. Tāpēc šeit runa iet arī par, visbeidzot, par cilvēku dvēseli. Kā arī tā ir dažāda. Ka ir kādi vārdi, kur mēs dzirdam Jēzus aicinājumu, mēs sajūtam Dieva svētību un sajūtam kādā veidā nevis kā kādu fizisku izjūtu, bet kā labu domu, kas mūs iepriecina, kas izgaismo mūsu prātu, kas izgaismo mūsu prātā kādas lietas, kas mums ir neskaidras, kur mēs esam samūsuši. Un mēs pieņemam to. Mēs pieņemam un sakam, tā, tam ir arī jāsako, tam manī ir jāaug. Un mēs pievēršam uzmanību. Varbūt mēs esam rūpīgāki, atbildīgāki pret to, ko daram, pret saviem pienākumiem. Mēs zinām, ka tāda pavirša attieksme nekad augļus nenes. Tātad mēs pieejam rūpīgāk savam darbam, atbildīgāk izturamies pret saviem cilvēkiem. Varbūt, ka mēs ieraugam šādā Dievu vārdu gaismā, ka mūsu ģimenē trūkst mīlestības, ka mēs satiekam cilvēkus, ka mēs no rīta satiekam cilvēkus virtuvē vai runājamies vai ikdienā ejam kopā ikdienas gaitā. Bet īstenībā katrs ir pieņēmis savu darbu un pienākumu un to dara. Bet trūkst prieka, trūkst uzmundrinājumu, trūkst sirsnības. Un kad mēs to ieraugam, mēs vienkārši varam saņemties, atcerēties to un pateikt paldies, varam pateikt, varam aprunāties, varam uzņemties, palīdzēt šim cilvēkam izdarīt šo viņu kādu soli, iepriecināt viņu pārsteigt, varbūt iet kopā kādu gabalu, kā nevis tāpēc, ka tur ir kāds grūts darbs vai tāls ceļš, bet vienkārši, lai būtu kopā. Bet dažreiz ir tā, ka lūk, atlido kāda vārna. Atlido šī vārna ceļmalā, un man ir tāda doma. Bet es ieraugu šo cilvēku, un es man tā nepatīk, ka viņš vai viņa tā dara. Viņš akal tā dara, vai ne? Un es biju nolēmis būt labvēlīgs un priecīgs un izpalīdzīgs. Bet, saprot, tā kā viņš var vaļā mūt, vai viņa atkal vai nesāk šito darīt, es to nevaru izdarīt. Un visa šī labā sēka, viņa arī šī ļaunā doma aprī. Viņa nevar vairs nest nav augļus. Tā bija laba lieta, bet viņas vairs nav. Tāpat ir lietas, kuras ir spēcīga izjūta, kur mēs redzam emocionālu lādiņu, kur mēs kaut ko atklājam svētkos rakstos vai kādā sarunā par garīgām lietām, un mēs uzreiz metamies to īstenot. Un tas draudz dzīvē, tas ļoti bieži ir pamanāms. Cilvēki pilnīgi uzliesmo, vai ne, viņi ir tā kā pārmēslots mauriņš, vai ne, kurš vienkārši šauj ārā un biesas un viss. Un tajā brīdī liels prieks un tā. Bet tagad ir jāsāk, vai ne, kaut kā kādam ir jābūt tur katru nedēļu, lai tas būtu. Vai kādam ir jāuzņemās par to atbildību. Un tad notiek tas pats, kas ir pārmēslot mauriņu, vai kā šajā gadījumā, uz šī akmiņainās zemes. Kur ir siltums, tur, kur ir daudz šīs, te, kur tas viss ir. Tas viss ļoti ātri attīstās un iet uz priekšu. Bet tikko šī te pirmais tas siltums un pirmā šis emocionālais lādiņš pāriet, tā tas viss sāk dzeltēt un nīkt. Un tā ir arī tāda liela īstenībā izaicinājums mūsu ticības dzīvē. Un bet ko tad darīt? Un darīt acīm redzot šajā laikmetā, kur sauc sekulārismu laikmetu, cilvēks tik ļoti daudz paļaujas uz sevi. Redz, kā man bija laba doma, bet es neizpildīju. Man bija tāds uzrāviens, es tik daudz darīju, bet tagad es esmu izsīķis. Un nav kaut kā, nav tās lielās ražas, nav manas dzīves tāda piepildījuma, augļu, rezultātu. Ja arī kristietis tā sāk domāt, tad, protams, ir skumji. Jo šajā līdzībā ir viena būtiska lieta, kas vismaz tajā kristietības tradīcijā, kurā mēs atrodamies, luteriskā draudzē, tas ir, ka Dievu vārds un sakraments. Mēs esam lauks, bet mēs neesam lauks, kurš pats sevi apsēj. Un mums ir jāpiedalās šajā sējā. Tātad jālasa svētie raksti, jānāk uz baznīcu. Tāpēc, lai šī sēkla krīt, mums arī jāzina, ka mūsos būs sēklas, kuras grēks un pasauli mums atņems. Esam grēcīgi cilvēki. Ka būs sēklas, kuras ātri uzdīgs, bet garām nebūs spēka, kuras arī pie kāda rezultātu neaizvedīs. Mums ir jānāk, vienalga tas jāturpina, jānāk pie lai, jo vienmēr ir šī labā sēkla. Kaut kas mūsos iekrīt. Un arī no tā, kas pazūd, kaut kas uzdīkst un nes augļus. Un tāpēc arī mums jānāk ir pie vakarēdiena, kurā mēs atzīstam, pirms kura mēs atzīstam savus grēkus, savas nepilnības, kur mēs esam apzināti vai neapzināti, pieļāvuši ļaunumu. Un jāpasaka, ka tas mums ir žēl, un jāiet pie Dieva galda, lai Dievs mūs uzirdina un sagatavo vietu jaunai sēklai, un lai viņš dod tai, kas ir sēta, jaunu spēku, kā lietus dod veldzi laukam, jo bez viņa palīga arī ir velta šī sēja un nav iespējama pļauja. Lai Dievs mums palīdz ikvienam šajā ceļā un arī kā draudzei kopumā, ka mēs varam piedzīvot Dieva labestību un būt šīs svētības nesēji mūsu pilsētā, sabiedrībā un varbūt, ka Dievs arī dod pasaulē. Āmen.